Ο Κύριος μας προτείνει να αγαπούμε τους εχθρούς μας, λέγοντας πως οφείλουμε να είμαστε εκτήρμονες όπως ο ουράνιος πατέρας, που διάκειται με αγάπη και με την ίδια διάθεση και στους δικαίους και στους αμαρτωλούς. Και ο Κύριος επίσης, για να μας βοηθήσει περισσότερο να το καταλάβουμε, λέει: αν αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, ποια είναι η χάρις? Αυτό το κάνουν και οι αμαρτωλοί. Ή αν δανείζουμε σε αυτούς που πιστεύουμε ότι θα λάβουμε, τότε ποια χάρις υπάρχει? Ο Κύριος μας τα ξεκαθαρίζει. Το χαρακτηριστικό του λόγου του είναι αυτό, το πιο χαρακτηριστικό. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της πορείας της πνευματικής του ανθρώπου είναι αυτό. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Αυτό που λέει ο Κύριος, ότι ποια χάρη υπάρχει όταν αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν, εμείς αυτό θεωρούμε ως στάση ζωής οι περισσότεροι χριστιανοί, αν όχι όλοι. Δηλαδή, εξετάζουμε, μελετούμε και αξιολογούμε τους ανθρώπους. Ποιος με αγαπά, αυτός είναι δικός μου. Θα τον έχω στον κύκλο μου, στον χώρο μου. Ποιος με επιβουλεύεται, αυτόν τον απομακρύνω, τον απορρίπτω για να προστατεύω τον εαυτό μου. Και μάλιστα απαιτώ από τους ανθρώπους να μου φέρνετε με ευγένεια, με καλοσύνη, να με αναγνωρίζουν. Αυτά τα πράγματα είναι έξω από το πλαίσιο το πνευματικό. Ασφαλώς είναι ανθρώπινα. Ασφαλώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο ψυχολογικός λόγος αυτός που αναλύεται με διάφορες έννοιες αυτοεκτίμησης, αυτοπροστασίας, να θέσουμε τα όρια μας. Χρήσιμα είναι όλα αυτά. Ο Κύριος όμως το ξεπερνάει αυτό και πάει παραπέρα. Μου λέει να αγαπώ τους εχθρούς μου. Αυτό πολλοί να το λέμε θεωρητικά, αλλά μέσα μας είναι απαράδεκτο. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Τι σημαίνει να αγαπώ τους εχθρούς μου? Δηλαδή να γίνομαι αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους άλλους ανθρώπους. Η αγάπη προς τους εχθρούς λοιπόν μου δίνει άλλη διάσταση. Δεν μπορεί αυτό ανθρώπινα να γίνει. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ποια χάρις? Χρειάζεται χάρις για να αγαπώ τον εχθρό μου. Δεν σημαίνει ασφαλώς αγαπώ τον εχθρό μου, να τον έχω κοντά μου να με εκμεταλλεύεται. Θα προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά δεν είναι το σημαντικό αυτό. Αλλά τι εγγράφεται στην καρδιά μου το σημαντικό? Πώς εσωτερικά τοποθετούμε εναντί του άλλου? Γιατί πολλοί άνθρωποι λέμε, δεν έχω τίποτε πάτερ μου, δεν έχω κάτι, μου είναι αδιάφορος. Αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε εκμεταλλεύτηκε, σε αδίκησε, ωραία, κράτα τα όρια σου, αλλά τι γράφεται στην καρδιά σου το θέμα? Και τίθεται ένα άλλο κέριο ερώτημα που μαρτυρεί την πνευματική μας κατάσταση. Αν ο Χριστός μας βάλει στον παράδεισο με τους εχθρούς μας, θα αντέξουμε? Θα το θέλουμε? Δεν θα το επιλέξουμε? Δεν θα πούμε δεν το θέλω αυτό γιατί είναι εκμεταλλευτής? Θα βλέπω κατάματα τον εχθρό μου και παράδεισο σημαίνει στα μάτια του εχθρού μου να βλέπω τον Χριστό και να αναπαύομαι. Αναπαύομαι? Αν θυμηθώ αυτό που μου έκανε κακό, αναπαύομαι? Έχω ειρήνη μέσα μου? Βγάζω χαρά? Βγάζω αγάπη? Δεν βγάζω, δεν είμαι πνευματικός άνθρωπος. Δεν είμαι του Χριστού. Μπορεί να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, ο πιο έξυπνος άνθρωπος. Αλλά έχω πρόβλημα πνευματικό. Η πνευματική ζωή δεν είναι ξυπνάδα, όπως την εννοεί ο κόσμος, μια ανάλυση των πραγμάτων για να διεκδικήσω τη δικαιοσύνη. Στην πνευματική ζωή η δικαιοσύνη είναι αδικία. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιοκρισία και αγάπη όπως προτείνει ο Χριστός. Η αγάπη του Χριστού είναι εν τέλει στα μάτια του κόσμου αδικία. Γιατί δεν είναι δικαιοσύνη να με δει κι άλλος και να τον αγαπώ και να μου το λέει ο Κύριος ως πρόταση ζωής. Όμως αυτό πώς γίνεται? Δεν είναι υπόθεση μου το είπε ένας παπάς και θα το κάνω. Το διάβασα και άρα πρέπει να το εφαρμόσω και να συμπιέσω τον εαυτό μου. Όχι, κάτι άλλο σημαίνει αυτό. Το πρόβλημα, η αμαρτία δεν είναι ότι δεν έχω αγάπη προς εχθρούς μου, αλλά είναι αλλού το πρόβλημα. Να ψάξω μέσα μου και να βρω γιατί δεν μπορώ να αγαπήσω τον εχθρό μου. Εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος. Γιατί δεν έχω πλούτον αγάπης μέσα μου. Δεν έχω ελευθερία μέσα μου. Και ποιος είναι ο πλούτος αγάπης και ποια είναι η ελευθερία? Να γίνω ως ευαίσθητος άνθρωπος, χαζοχαρούμενος? Όχι, αν έχω Χριστόν μέσα μου ή όχι. Η ένδειξη αν έχω Χριστόν μέσα μου ή όχι είναι αυτό, καμία άλλη. Και πώς να βρω το Χριστό, πού να τον βρω, πού πουλιέται αυτός για να τον αγοράσω. Ο τρόπος, ο δρόμος είναι η συνειδητοποίηση καταρχήν ότι είμαι ένας νεκρός άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εχθρό του κρυμνιάζει, διαμαρτύρεται, κλαψουρίζεται, παραπονείται, ένας νεκρός άνθρωπος. Η νεκρόσιμος ακολουθία του νεκρού ανθρώπου αυτή είναι το κλαψούρισμα, η μιζέρια. Άρα τι χρειάζεται να δω, γιατί δεν έχω αγάπη, να συνειδητοποιήσω λοιπόν ότι είμαι ένας νεκρός άνθρωπος και να πω θέλω τη ζωή. Και πώς γίνεται αυτό, να συμπιώσω τους λογισμούς μου, να βάλω καλό λογισμό, έτσι όσο και να προσπαθείς να βάλεις καλούς λογισμούς, αν μέσα σου δεν υπάρχει αυτός ο θησαυρός, αυτή η φλόγα που σε ανάβει και σε ελευθερώνει, δεν γίνεται τίποτα. Και ποια είναι η φλόγα, είναι η χάρη του Θεού. Και πώς κερδίζουμε τη χάρη του Θεού, όταν ξεπεράσω τους λογισμούς μου, γονατίσω και μαθαίνω να έχω μυστική προσωπική σχέση με τον Χριστό, να αφιερώνω χρόνο στον εαυτό μου. Εμείς τι κάνουμε, χωρίς Θεία Κοινωνία ασφαλώς δεν ζούμε, αλλά δυστυχώς η πνευματική μας ζωή έγινε μόνο μία Θεία Κοινωνία. Με ποια είναι, χωρίς προϋποθέσεις κιόλας. Ανοίγουμε το στόμα μας, κινούσαμε και φύγαμε. Δεν χρειάζεται να αναπτυχθεί η εσωτερική διάθεση, δηλαδή να έχουμε κατάσταση προσευχής. Ουσιαστικής προσευχής, ζωντανής προσευχής, η κάθε μου μέρα να είναι ένα διαρκές κυνηγητό του Θεού, μια διαρκής προσδοκία της χάριτος του Θεού. Όταν λοιπόν ανάψει φλόγα μέσα μου, τότε δεν υπάρχει έννοια της έχθρας. Εν τέλει τι είναι εχθρός, μπορεί να υπάρχει εχθρός, δηλαδή μπορεί να μου κάνει κακό κάποιος αν έχω το Χριστόν. Μπορεί εξωτερικά να μου κάνει, ασφαλώς αντικειμενικά, να μου κλέψει τα πράγματα, να με αδικήσει, να με συκοφαντήσει. Αλλά αυτή είναι η έννοια της πραγματικής αδικίας. Αν έχω μπούσουλα εσωτερικό και καταλάβω ποιος είναι η ζωή, τότε αυτά είναι αστεία πράγματα και δεν με αγγίζουν. Και άρα δεν υπάρχει έννοια της αδικίας. Ο μόνος που μπορεί να με αδικήσει είναι ο εαυτός μου. Αν απομακρυνθώ από αυτό το στόχο τον εσωτερικό, αν απομακρυνθώ από τον θησαυρό, αυτοί που με αδικούν, αυτοί που με προσβάλλουν κατά τα μέτρα του κόσμου, είναι αυτοί που με ωφελούν, γιατί με κάνουν να βγει μέσα μου αυτό που έχω, τα φίδια, να τα συνειδητοποιήσω, να μετανοήσω, να βρω τρόπο να τον αποδεχθώ, να τον συγχωρέσω τον άλλον άνθρωπο. Πώς μπορώ να τον συγχωρέσω, επειδή μου το είπε κάποιος, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εφόσον συνειδητοποιήσω ότι είμαι κι εγώ ένοχος, ότι είμαι κι εγώ αμαρτωλός, με κάποιον τρόπο τον αδίκησα και εγώ, αν όχι αυτόν κάποιον άλλον, μας ετελώ εν αδικία, είμαι σε πτώση. Όταν όλα αυτά τα πράγματα δουλευτούν μέσα μου και μπει μια άλλη κατάσταση, τότε ξεχωρίζω τα πράγματα και ξέρω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, κανείς δεν είναι εχθρός μου. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει πόλεμος. Ο μόνος πόλεμος και η μόνη έχθρα είναι τα πάθη μου, είναι η νέκρα μου, είναι το κενό μου. Και ακριβώς όταν ο άνθρωπος αρχίζει και απασχολείται με πώς του φέρονται οι άνθρωποι, πρέπει να ψαχθεί μέσα του, δεν έχει ζωή. Όταν μέσα μου αντιδρώ, αγριεύω μέσα μου για την έχθρα, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν το συνειδητοποιήσω και το ξεπεράσω, βάζοντας φως στην ζωή μου, βάζοντας τον Χριστό μέσα στο γεγονός της Εκκλησίας, των μυστηρίων, της χάριτος, της προσευχής, της καθημερινής άσκησης, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, έρχονται οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται με λογισμούς. Μου έκανες και σου έκανες είναι η εξομολόγηση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο μου έκανες και σου έκανες. Όλα τα ζευγάρια, ο καλύτερος εξομολόγος είναι ο άντρας για τη γυναίκα, η γυναίκα για τον άντρα. Ξέρει τα λάθη του με καλύτερο τρόπο. Αυτό αντί να μας προβληματίσει, να εξελιχθούμε, χάνουμε το χρόνο μας, οχυρωνόμαστε. Αυτή η οχύρωση τι άλλο δείχνει? Δεν δείχνει απλώς ψυχολογικές δυσκολίες που αυτά είναι των ειδικών να το μελετήσουν, αλλά δείχνει ακριβώς ότι δεν έχουμε ζωή μέσα μας, δεν έχουμε φως μέσα μας, δεν έχουμε πνευματική ευαισθησία και αντίληψη μέσα μας και ελευθερία. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να δούμε. Και όλα τα άσχημα που μας συμβαίνουν, μην τα δούμε αρνητικά. Είναι ευκαιρίες προσωπικής συνειδητοποίησης για να μάθουμε να ασχολούμεθα με τον εαυτό μας Τι λέει ο άστοτος, ελθώνει σε αυτόν. Πότε επιτέλους θα έλθουμε στον εαυτό μας, στα συγκαλά μας, να έρθουμε σε επαφή με την καρδιά μας και να πάψουμε να απασχολούμαστε με τα λάθη του άλλου. Τι έκανε ο Α, Β και ο Γ. Αυτό είναι μια κόλαση. Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, μπορούμε να μιλούμε για αγάπη προς τους εχθρούς? Είναι αδύνατον. Είναι τεράστια η διαφορά του ενός με του άλλου. Και όμως, το να απασχολούμε με τους άλλους και να τους αναλύω και να τους βάζω μια ταμπέλα, το ονομάζουμε για πνευματικότητα, για χριστιανική ζωή. Γιατί? Γιατί με πνευματικά κριτήρια θαύουμε τον άλλο. Ψάχνουμε πνευματικά κριτήρια για να πούμε πόσο κακός είναι ο άλλος. Δεν ψάχνουμε τρόπο πώς να δικαιώσουμε τον άλλο. Και δες τι λέει ο Κύριος. Ο κοσμικός άνθρωπος τι λέει? Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις κι εσύ. Αρνητικότητα. Τι λέει ο Κύριος? Ό,τι καλό θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, να κάνεις κι εσύ. Θέλεις να σε αγαπούν, να αγαπάς. Δεν λέει, αφού δεν θες να σε ζημιώσουν, μη ζημιώνεις. Θέλεις να σε αγαπούν, να αγαπάς. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η πνευματική ζωή είναι μια λεπτή κατάσταση που πρέπει λίγο να ησυχάζουμε μέσα μας. Όχι τον ταβαντούρι των λογισμών. Να μελετούμε τον εαυτό μας, όχι σχολαστικά με λογισμούς, αλλά να βλέπουμε πότε είμαστε μέσα στη χάρη του Θεού, ποια είναι η διάθεση μας έναντι του άλλου και πότε όχι. Και να καταλάβουμε αν οποιοδήποτε ελάχιστος αδελφός μας, ο εχθρός μας, γνωστός ή άγνωστος, δεν έχει θέση μέσα στην καρδιά μας, δύσκολα θα απολαύσουμε τον παράδεισο που θα έχουμε, που θα μας αποκαλύψει ο Κύριος. Γιατί τι θα πούμε τότε? Καλά είμαστε, αλλά έχουμε και ένα σκουπιδάκι εδώ, έναν καθάκι. Τι τον έβαλε τώρα ο Κύριος κοντά μας, δίπλα μας? Μια ζωή τον είχαμε στη ζωή μας και τον αποφεύγαμε για σταλαιπωρούς, και τώρα πάλι εδώ, πάλι τη γυναίκα μου θα έχω εδώ, πάλι τον άντρα μου θα έχω εδώ. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα αν δεν μπούμε σε αυτήν την κατάσταση ελευθερίας. Οπότε, μέσα σε αυτή την ευκαιρία, ήθελα να σας καταθέσω και τον λογισμό μου. Η Εκκλησία ποτέ δεν αστυνομεύει τον άνθρωπο. Ας πούμε τώρα στην επιδημία, να προσέχουμε. Τι παθαίνουμε οι άνθρωποι όταν περνάμε μια κρίση, αντί να τη διαχειριστούμε κατά Θεόν και αδελφικά και φιλάδελφα, τσακωνόμαστε ο καθένας να αναπτύσσει μια ιδέα. Και τώρα υπάρχει μια αίσθηση των μασκοφοβικών και των φιλόμασκων. Δηλαδή, να είμαστε λίγο ουσιαστικοί. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Ψάχνουμε, ανακατεύουμε να βρούμε κάτι να τρογόμαστε. Ο παπάς δεν είναι ερευνητής. Όμως ένα πράγμα γνωρίζει. Πλέον όχι γιατί το άκουσε, εκ πείρας. Όχι μία, αλλά πολλές φορές. Μπορεί εγώ, αν δεν προσέξω, να γίνω αφορμή ο άλλος να αρρωστήσει και να πεθάνει κιόλας. Δεν μας προβληματίζει αυτό? Λένε οι Άγιοι μας, τους κανόνες, αν σε καιρό επιδημίας γίνω αφορμή να πεθάνει ο άλλος, λέει, κανονίζεται με το επιτίμιο του φωνέως. Έχω μια τραλά νεαρούλης, δεν έχω πρόβλημα. Η γιαγιούλια που είναι δίπλα μου, που έχει πρόβλημα, κάποιος ασθενής, γιατί πρέπει να φοβάται εμένα που κινούμε με μια διακρισία? Ποια αγάπη τότε να μιλούμε για εχθρούς, πλάκα κάνουμε? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Έχω τον σεβασμό προς τη ζωή, προς τον άλλο, τον προστατεύω, τον αναπαύω. Τώρα να έρθει κάποιος και να μελετάει, τι γίνεται? Υπάρχει άλλη θεωρία. Στην εκκλησία δεν αρρωσταίνεις. Πολύ καλά. Το χειμώνα δεν θα αναψούμε καλοριφέρ γιατί κρυώνουμε στην εκκλησία. Και το καλοκαίρι δεν αναψούμε αρκοντήσιο γιατί δεν ζεστανόμαστε. Δεν υπάρχουν φυσικοί νόμοι μέσα στην εκκλησία. Ασφαλώς υπάρχει και είναι του θαύματος. Αλλά είναι έκτακτο γεγονός που εξαρτάται από την πίστη μας. Λοιπόν, αν ο καθένας ομολογήσει ότι έχει τέτοια πίστη που υπερβαίνει στους φυσικούς νόμους, δεν αναλάβουμε ούτε καλοριφέρ ούτε αρκοντήσιο. Δεν μπορούμε τη μια να το λέμε έτσι και την άλλη αλλιώς. Εφόσον υπάρχει και ο φυσικός νόμος, και αν ο Θεός επιτρέψει το θαύμα, δόξα σοι ο Θεός, αλλά γιατί να προκαλώ? Ας αρρωστήσω εγώ, γιατί να αρρωστήσει και ο άλλος? Δεν υπάρχει έννοια του φόβου και της τρομοκρατίας, άλλη αρρώστια για αυτή. Αλλά δεν υπάρχει και η έννοια της αφασίας και της απροσεξίας και της αδιακρισίας. Να μάθουμε το μέτρο. Λοιπόν, ο ιερέας δεν μπορεί να ελέγξει τον καθένα τι να κάνει. Μεταδίδει αυτό το φρόνημα και ο καθένας ας ακολουθήσει ό,τι θέλει. Αλλά ο Κύριος μας το λέγει να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Που σημαίνει κατ' επέκταση, αν μου λέει να αγαπώ τους εχθρούς μου, δεν θα προστατεύσω τον αδελφό μου, θα του κάνω καλό? Γιατί το ερώτημα πολλών είναι, πάτερ φοβάσαι μην κολλήσεις? Είδατε, ο καθένας μας σκέφτεται τον εαυτό του. Δεν σκεφτόμαι ότι φοβάμαι μην κολλήσω τον άλλο που είναι και ευπαθής. Αυτό είναι το χριστιανικό φρόνημα. Τα υπόλοιπα ας τα μελετήσουν οι επιστήμονες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και ψώσον ημάς, η Αγία Τριάς φυλάξη πάντας ημάς. Πρόγραμμα εβδομάδος. Τι λειτουργία θα έχουμε αύριο το απόγευμα, 8 η ώρα με 9 και 4, και ακολούθως θα αρχίσουμε τις ομιλίες που κάνουμε κάθε Δευτέρα. Θα την κάνουμε εδώ στο ναό. Πρώτα λοιπόν η Θεία Λειτουργία και 9 και μισή ομιλίες που κάναμε. Και επειδή ο χώρος δεν προσφέρεται ίσως για όλους, θα υπάρχει και ζωντανή μετάδοση στο ίντερνετ της ομιλίας. Και το Σάββατο θα έχουμε Θεία Λειτουργία.